Solasa izan kantua da ditzen ari garena. Arrano band talde lesakarrak Itziar Tegietxea Pitxiren Tekine Zapianen hitzekin egindako kantua. Maiatzaren 18an, larumata hontan 8, UEMA eguna ospatuko da Lesakan eta egun horri begira propio egindako kantua da.
Errekamen dizatia.
Kontu, UEMA-ren arira sorturiko kantua zein bideoklipa aurkezteaz gain, begunaren aurkezpen bat egintzen atzo Lesakako udaletxean. Martin Aramendi, UEMA-ko lehendakaria, Eneko Fernandez, Lesakako euskara zinegotzia, eta UEMA-ko bazuendaitzako kidea, Aitor Irazoki, Bor-Bor euskara taldeko kidea, eta Itziar Tegietxea, ba, urtengo egunerako prestatu duten abestia egin duten musikaietako bat izan ziren udaletxean egindako aurkezpenean. Gaur egun 107 udalerrik osatzen dute UEMA baino, maiatzaren 18an 111 izanen dire dentara. Lau herrik bankomunitatean sartzeko pausua emanen dute egun hortan, tartean Iturenek. Ituren, UEMA-n sartu ondotik, 7 izaren dire, UEMA-ren barne izaren diren gure eskualdeko herriak. Baztan, Bera, Lesaka, Etxalar, Arantza, Igantzi eta Ituren. Lakuntzak, Bakaikuk eta Zegamak ere, ba, Iturenen gisan, UEMA-n sartzeko pausu emanen dute maiatzaren 18an. Kontu, Zubiak zeharka lelopean ospatuko da UEMA eguna. Martin Aramendik, UEMA-ko lehendakariak eman zituen atzo leloari buruzko. Azalpenak.
Aurtengo leloa bera ere, bizkat, elkarlanakin eta bat egiteakin lotuta doa, Zubiak zeharka, Zubia, ba bueno, eraikin berezia da, oinarri sendoa behar du, alde batekoak bestekoekin lotzeko balio du, auzolanean eraikitzen dira, harri guztia dira garrantzitsuak, eta bueno, Lesakan ere badakizu zerbait, Zubiei buruz, eta oso irudi politia iruditu zaigu, ba, Zubia izatea Euskal Udalerri Euskaldunen eta Euskalgintzaren irudi, ez da, kasu honetan. Eta bueno, ba, irutzen zaigu, bai egun hau bera eta bai UEMA ba, Zubi direla, alde batetik hanka bat daukagulako Euskalgintzan, eta beste hanka herri erakundetan edo erakunde publikoetan. Eta biak uztartuta ari gara lanean, bai auzolanean eta bai Zubigintzan.
Martinen ondotik, ba, Lesakako euskara zinegotzi eta UEMA-ko zuzendaritzakideen Eneko Fernandezek hartu zuen hitza. Enekok, Lesaka herri euskalduna dela eta UEMA egun hartzeko proposamena konten hartu zutela aitortu zuen. Bai eta herriko eragile desberdinek dena prestatzen egin duten lana. Gora aipatu ere.
Lesaka udalerri euskalduna da, bertako biztanleek izaera eta nortasuna euskarak ezaugarritzen du, eta hori olaen neurrian, arro gaude, euskaldunak izatez, eta aizugarri konten gaude Martinetik eta UEMA-tik etorri zitzaigun proposamena jasotzean, bueno, izugarrizko poza hartu genuen, eta hortan ibili gara buru belarri, ez? Pixka bat egun antolatzen. Garbi genuekan ere bai, ezintzena izan UEMA eta udalaren arteko gauza bat bakarri, baizik eta herritarrei eta herriko eragile ezberdinei ireki bat zitzaiela antolaketa eta dena prestatzeko. Eta Martinek aipatu bezala eskertu behar da Lesakako herritarrek eta eragile ezberdinek izan duten prestutasuna eta egin duten lana, ez? Azkenean orain Aitorrek espikatuko digu zein den egitaraua, baina kasi egitarau osoaren oinarria edo parte hartzaileak denak herritarrak die eta bueno, guk horreri ere balio handia ematen diogu. Eta batzerik gabe, Martinek ere aipatu du, gonbidatu jendia, bai desakarrak, bai bortzitarrak, eta bai euskal herritar oro, bai atzaren emezortzia, desakara etortze da, egun kompletoa, egun bedesia izango da, egitarau oso batekin, baina aitorrak azalduko duena, eta hori da, animatu, eta ea jendea animatza, etortzen den gure herri.
Kontu, goizetik hasi eta aratxera bitarte eginen diren ekintzekin, egitarau polita osatu dute. Bortzietako bor-bor taldeko Aitor Iratzokik eman zuen atzo egitaragoen. Berri!
Amarran lorden gutitan hasiko da eguna, dianarekin, soinulariak eta txistulariak ateriko lide arriondo batik. Gero arriondoan bertan, amarretan, uemaren batzar nagusia ospatuko da. Eta egonen da baitare Euskara taldeen topaketa. Euskaren olatu berria sortzeko gakoak izen burupean. Gero beko plazan aurrentzako herrikirolak prestatu dire. Eta gero egurditik antzinera ja pixko bat plazan bueltan bilduko gara. 12 herrietan ekitaldia izanen da. Ordu batak eta laurdentan Lesakako musika eskolako ikasleekin fanfarrea. 12 herrietan berriz ere bazkaria hemen plazan, txartelak eta ja, bueno, ohiko lekuetan salgai daude oraindik, Bidenabar taldeak girotuko du bazkaria. Eta gero ba bazkalonduan 6ak aldera ba bertso triki potegoa izanen da, Maian Etxoperena eta Josu Sanjurkorekin, herrian barna. 8tan larraindartza herrikoia izanen da, Lesakako gaiteroekin, eta gero ja, ba, iuntze aldera, ba, trigidantzekin erromeria, eta besta ja, borobiltzeko pila dituenak, ba, besta biskoat egiteko, ba, DJ besta ez, Fifi eta Fefarekin.
Hori erran bezala, ba, egitarauari dagokionez, alara ipatuko dugu, ba, iturak aipatu bezala, bazkari esanen dela tartian, eta atzo jakin azizutenez, bazkariko txartelak salgai daudela dagoeneko. Lesakako arran ostatuan, izarra okindegian edo, herriko etxean eskuratu alizanen dira. Berako herrikalden, eta Elizondoko txokoton, baitere. Helduek, 25 euro ordaindu beharko dute, eta aurrek berriz, 12 euro. Hori bai, maiatzaren 14an akitzen da txartelak hartzeko. Epea! Egunaren arira, ba, solasa izan kantu eta bideoklipa aurkeztu duten atzo. Lehen, baditzen hasi berri garen kantua eta oantxe aditzen eginena. Itzia Telletxeak eta Ekine Zapienek idatzitako hitzak musikatu ditu Arrano Band taldiak. Eta YouTubeen ikusgai jarri duten bideoklip batean zintzirikatu duten. Itziar Telletxea pitxik eman zituen kantuari zein bideokliperei buruzko. Azalpenak.
Bueno, ikusten zuen bezala, bai bideoklipa, bai kanta, gelditu da modua hitz herrikoi batin egin den kanta bat da. Arrano ban ere horrela sortu zenez. Arrano ingurun, bai elkartin, bai ostatun, ibiltzen ginen langile bezero, jendin hartin sortu genuen Arrano ban eta pixkot herritik eta herrira bideratutako talde bat izan da, ez? Holko ekitalditan parte hartu duna eta hau izan da nik uste dut lehenengo kanta egin duguna modu formalin eta horrelako ekitaldi baterako eta egiaran konten gaude maitzakin, bai kantakin, bai bideoakin, bideoa Mikel Leizakin du, herriko gazte batek. Eta kantan prozesua pixkot elkarlaren intako kanta bat izan da, ez? Idea ekarri zuen partaide batek, bertze batek moldatu zuen pixkot, eta gero ekin eta biek letra jartzerakun, pues aldatu genuen pixkot doinua, eta orduan pixkot eskutik eskura joan da, eta denan artin sortutako zerbait. Letrak, badu erranai handia guretzat, nahi genuen irudikatu pixkot euskara komunikatzeko tresna batetik haratago zer den guretzat, eta horregatik du izena solasa izan, guretzat izate oso bat delako ere bai, ez bakarrik tresna bat ibiltzen duguna egunerokotasunin komunikatzeko, ez horregatik erlazionatzen da uniz, do konparatzen da harreman batekin, gorputzakin, naturakin, izate oso batekin. Eta hori da nahi genuna erran pixko letra honekin. Eta bertzerik gabe, hori pixko tradizionala eta folklorikoa galditu zaigu kanta, uste dut, nion. Ez dakit. Dantzarikin eta bideokin ere haunitz irauzi du. Ez ikusten da hor, herritar haunitzak hartu dute parte, denak beria portatu, eta dantzakin, eta ez dakit. Pixko herri nortasun hori ikusten da.
Hortxe beraz, itzia ateretxea pitxiren azalpenak, erremezela, madena prez da, maiatzaren 18an esakan UEMA. Egun ospatzeko!